Luz Pozo Garza, boas tardes.
Hola.
Benvida á nosa radio coa túa poesía.
Gracias, Xulio.
Nada en Ribadeo, na provincia de Lugo, alono cantábrico, naceu tamén ali a poesía? Naceu xa nos primeiros anos contigo a poesía?
Sí, naceu a poesía con Ribadeo. Eu reparto por igual na miña vida, no meu corazón, no meu recordo, a Ribadeo e a Viveiro. En Ribadeo pasei hasta os 7 anos e para min abriuse o mundo, a cor, a felicidade nese momento. Pero despois terminei a miña infancia en Viveiro e os dous sitios son para min entrañables.
E quero que máis te impresionaba, a montaña de perto, o mar, os povos, a xente?
A min o que máis me impresionaba de Viveiro, de Ribadeo.
Dos dous sitios.
A min coido que o mar, impresionaba-me sempre o mar. E as longitudes, as horizontales, esas dimensiones horizontales é o que máis me impresiona e teño máis nos recordos sempre.
E para que unha muller comenzase entonces a escribir poesía, tiña que fixarse en Rosalía necesariamente?
Sí, hai que fixarse en Rosalía. Rosalía é como unha guía, é como a nai de Galicia. Rosalía, en realidad, a meditación dela sobre a condición humana, pois é sempre unha guía que temos que seguir. A Rosalía témola, eu coido que a temos mitificada, pero é unha mitificación necesaria. Coido que os galegos non podemos desmitificala xamais, porque nesa mitificación vai tamén parte da nosa propia mitificación.
Parece como si a nivel cuantitativo a poesía en Galicia últimamente fora cousa de homes.
Bueno, non sei, coido que, claro, pode ser que a maioría sexan homes, pero tamén hai algunhas mulleres que fan poesía, como Tora Vázquez, como Xoana Torres, como Chuchi Krukenberg, como moitas algunhas outras que non, neste momento non me lembro.
E entre as máis importantes, Luz Pozo Garza. Podemos escoitar xa? Podemos escoitar xa unha mostra da túa poesía?
Bueno, pois empezarei, xa que falas de Rosalía, empezarei precisamente por recitar un poema, ler un poema, mellor que recitar, dedicado a Rosalía, e que está inédito. E se titula Falando a Rosalía. Está escrito precisamente nunha festa de exaltación de Rosalía que se fixo en Vigo e fixo Alonso Montero. Fui invitada, entón escribí este poema.
Adiante.
Titúlase Falando a Rosalía. Como a páxina aberta de algún libro, suspenso na memoria, en forma de pregunta, a verba limpa no adestrar de vida, ven poñer unha liña transcrita en lenzo oscuro, falando a Rosalía. Cando ignoramos a razón que traspasa os límites do tempo e a ausencia de certezas deixa nas más contactos de dor e de morte, e non sabemos nada. Cando os ollos se pechan un crepúsculo opaco, fálolle a Rosalía. Porque foras, noutrora, unha forma de nave navegando entre sombras, onde unha vela moura, inútil, como un pano, anda a batir cos hálitos rachados da condición humana. E chegas irradiando as tebras máis propicias, a sílaba evidente, a única tentativa de falar dende a nada, dende a volta escondida dun fisterre de sombras no destino da raza nosa. Unha tarde acadabas nun bosque de camelias a derradeira voce no vestixio dun sono, entraba o inverno. Era un laio perdido sobre da patria, un río sen orelas, duro, inmisericorde, unha escura ameaza como a marca de cinza de tristísima en penumbra onde permanecías. Sábese que pediras no corredor do pazo onde cercan as sombras que abriran as fiestras. Ai, mares imposibles reclinados na ai alma. E a palabra truncada que aínda non foi dita pero que pecha os labios, ten resoáncegas limpias falando a Rosalía. Fai tempo que fixeras a renuncia implacable do amor, a pedra, a chuvia, campas de bastavales, entraba a morte. Vai en longo silencio, esvaíño, esvaíño, a barca polos ríos en acordar as formas, para esquecer a vida. Para morrer, abonda un cadaleito e unha sábana blanca. Ven, do espacio que habitas na terra socavada, onde unha forza escura se fai propicio ao pranto. A luz decrece e fire nun destino sen claros. Compre ollar unha patria, da extensión certa, aberta, circundada pola fala inicial, entraba o norte. Cecais o ver os labios ou silenciar as sílabas na páxina pechada de algún libro, en forma de pregunta, falando a Rosalía.
Está connosco Luz Pozo Garza, poeta desde sempre. Todos os recordos da nenez, daqueles primeiros anos, son bons recordos?
Son bons recordos hasta que chegou a guerra.
A iso me refería.
Sí, hasta que chegou a guerra. A guerra é algo que quedou sempre, queda sempre para dentro, por dentro, e que non se esquece xa máis.
Non lembro agora que poeta di que o neno da nosa terra ten a alma mancada. Quedouche mancada a alma desde aquela?
Sí, quedou.
Onde fuche a vivir desde Viveiro?
Bueno, desde Viveiro, colleu nos ali a guerra e fomos a Lugo inmediatamente, onde estuvo o meu pai preso unha temporada. E despois marchamos a Marruecos.
E Marruecos canto tempo?
Marruecos estuve en 2 anos.
E en Marruecos facías poesía?
En Marruecos facía poesía.
E os temas?
Os temas eran a morriña, a nostalgia, a saudade de Galicia.
Foron difíciles aqueles momentos?
Moi difíciles. Ademais, peligraba a vida do meu pai, a nosa tamén, e, sobre todo, morreu o meu irmão na guerra, no frente.
E despois de Marruecos?
E despois de Marruecos, pois xa deu a paz para todos. Máis ou menos.
Máis ou menos. Teu pai non volveu a ter problemas?
Non.
E volviche a fincarte en donde?
Arriba, en Viveiro primeiro.
En Viveiro e
despois. Si, despois xa pasei a Coruña.
E os teus estudios iban, digamos, seguindo paralelamente a poesía?
Sí, sempre foron comigo. Cando a poesía foi sempre comigo, quero dicir.
Sí, cando empezaste a publicar poesía?
Bueno, publicar poesía en xornais cando tiña 14 ou 15 anos. Poemas que dos que non me quero ni lembrar. Agora, porque eran moi malos. E despois, un pouco máis tarde, xa aos 18 anos.
De que falaban aqueles primeiros poemas? De amor?
Os primeiros poemas falaban de cousas de nenas, de nenos, romances, eran romances, cousas así. Despois, aos 18 anos, xa eran de amor.
Quizás seña un estereotipo, pero falase de ti como a poeta do amor.
Sí, pode ser. Pode ser, si para min é unha... o sentimento máis importante que ten o home, o amor.
Seguimos a escoitar poemas teus.
Sí, pois todo xa que falamos de amor, pois imos ler poemas de amor tamén.
Moi ben.
Poemas de concerto de outono. En Vigo no sagrado. En Vigo no sagrado. A xeito de cantiga. En Vigo, no sagrado, navegar da badía as ondas, non me furten o amor en Vigo. Navegar mar maior, no segredo, e tería que chorar na friaxe da ausencia polo amigo. En Vigo, no segredo dunha vela de liño, a señalar a ría, bicar os castiñeiros, meu amor, dende a guía. E os remos se apousasen, como no río Miño, velas de blanco liño, que meu amor dormía. Todas as aves ledas na mañá, ben cedo que eu me erguía, e polas longas noites a rula dos meus seos lle daba o meu barqueiro, a mar fería, sin velas e sin remos, cobrial namorado, saia tamén cintada a beber na fron fría, co amigo, no sagrado segredo de Vigo. Mensaxe. Se pasas pola rúa co brial inconsútil que eu te cin para salvar o amor e outonos, diante da nosa porta deixa un cunco de lilas, unha fita de sea, soi un fío lene ferido polo insomnio. Sobre do noso leito bicarásme dormida. Na mañá, no valado dun xardín de alcipreses, a mensaxe de Lady Chatterley, papel celeste e corazón en sombra, as verbas de morrer se non me bicas, se non pasas a rúa, se non volves.
No primeiro destes poemas parecía rendirse un homenaxe a Martín Correx.
Sí, é certo. Teño algún traballo bastante extenso sobre Martín Correx, coido que é un dos principales poetas que temos que ter en conta sempre.
O ser primeiro mestra, logo licenciada en Filosofía e Letras, logo catedrática de Literatura Española, é unha axuda para a poesía?
Pois, coido que, como se di, que o poeta nace non se fai, pero pareceme que hai que, se non se fai, hai que facelo. Porque é moi necesario tamén conocer a estrutura da lingua, o sistema, a poesía, hai que irla conocendo cada vez máis.
Non debía haber nos planes de estudio unha asignatura obrigada que se chamara poesía?
Bueno, non ten ese nombre, pero existe. Existe porque os rapaces, dende o primeiro ano de bacharelato, xa na lingua española, en segundo, en terceiro, en cou, están estudiando continuamente poesía, interpretando textos, comentando textos, achegándose aos autores máis importantes da poesía.
E entón, por que hoxendía sigue a ser minoritaria a poesía? Ou non é?
Eu coido que sí que é minoritaria, pero é porque a poesía é para lerla fondamente e tranquilamente. E a vida trepidante de hoxendía parece que non se a ven moi ben con estas premisas.
Seguimos a escoitar os teus poemas de amor.
Sí. Badía de Vigo. Na Badía de Vigo leva o vento rachas de violonchelos ou murmurios, e as vegadas, primaveras traslúcidas que amosan artes de navegar na noite, velas de seda moura pros de Bezos. Chamabasme raíña desde a proa, suliñabas pontes de amor de sámago, o navío vai esvarando música de cedros. Bicas fondo, máis fondo que a badía, aprexas miñas más, podes verquer no corazón bris que abanía xarcias, xarcia lobres, pon a faciana aquí, e a nebo quence, e deítate no chan a rematar música.
Estamos a falar con Luz Pozo Garza, a poeta, poeta ou poetisa?
Bueno, por la lengua sería poetisa, non? Como sacerdote, sacerdotisa, poeta, poetisa. A xente di poeta e é igual.
É que parece que decir poeta que é máis rexo que máis, decir poetisa,
sí, poetisa,
non?
Poetisa parece que ten unha connotación así un pouco cursi ou algo así. Pero, non sei, para min é igual que me digan poetisa ou poeta.
Pois Luz Pozo Garza, poeta das máis importantes deste século en Galicia. E seguimos a escoitar os seus poemas de amor, que son os que eu coido que chegaron máis ao público, porque o público di é unha poeta do amor.
Bueno, porque eu coido que é porque a maior parte dos libros meus están dedicados a poemas de amor, sí.
Pois seguimos.
Pode ser que sexa por eso. Tocata e fuga. Para ouvir música de Bach, pon a faciana nos meus eos nunha versión vitral apaixoada, a man e aquí no van. Volve a cantar a loia, a serguer un tálamo de llambos a dúas voces e compoñer o contracanto ferido violonchelo. Amor, bica, bica as tempas, a nuca, a vaguiña dos dedos. Nunha dorna leviana polo miño, pianísimo escoita o corazón en dáctilos. Aperta mar, o ventre aparta as tebras, aperta o corpo clavicémbalo, tocata e fuga, douchos ollos. Choran salgueiros como noites, bícame na mexela, lévame polas ruas de Santiago, choven cabelias brancas, Bach, fagote insomne, fará que soen noites na herradura.
Estaba ben visto daquela que unha muller escribira poesía de amor tan descritiva.
Bueno, abrironos os cauces para este tema as poetisas hispanoamericanas, así que xa aberto o cauce, pois non hai máis que seguir por ele. Un cunco agora. Vinde que de queimar madeira, secais noites nos arrabaldos murchos, bate o vento na pechada fiestra. Extinguíanse as más nos cabelos e a nuca por onde esbaran os conxuros. Fiquei no limbo da tristura, non sei calera, cor do ceo. Sobre da cinza morna, enfornei a fogaza da miña soedade. Agua da fonte chora, se atopo un cunco agora, enxareino de baguas.
A que libro pertenecen estes poemas?
Estes poemas pertenecen a Concerto de Outono, que foi publicado en Vigo. Bueno, foi publicado, escribido en Vigo, pero foi publicado por... Foi publicado por...
Edicións do Castro.
Por Edicións do Castro, en 1981, me parece.
E é por agora o último libro teu, por agora?
Por agora, pero estou escribindo outro que o teño xa bastante adiantado.
Tamén poemas.
Tamén poemas.
Cando verá a luz?
Pois non o sei, o fines deste ano, quizá.
Dícese que Últimas Palabras ou Verbas de Radeira, publicado no ano 1976, rachou un pouco con aquel con el concepto de poeta do amor. Por que viña vai este?
¿Cuál? ¿Últimas poemas?
Sí.
Bueno, é un poema desesperanzado. É un poema no que non hai un acordo entre os amantes, e hai unha, máis ben, soedade e silencio. É un poema do silencio, é da morte. Pero da morte psíquica, non a morte... Unha morte total.
Por que esperar agora para facer algo do desamor? Que pasa que o desamor solo se acaba co tempo e ven inmediatamente despois do desamor, do amor?
Bueno, no meu caso ven máis unha... Non é un desamor total, era unha especie de presentimento do desamor que despois combinou co amor, co mesmo amor. O sea que era máis un presentimento que unha realidade.
Pero todos os poemas responden a experiencias vitais?
Sí, en mí sí. En mí sempre. Sempre.
Seguimos escoitándote falar sí. Do amor.
Como un preludio. Como un preludio escribín o segredo das verbas namoradas. Primeiro o tresvarío, logo a clave. As palabras envisas as poñía no peito a deitar como pombas. Vai polo sangue un rego de memorias, unha fogueira intacta do tempo de outras vidas que chamamos amor. Como un preludio veo a chuvia, soia tecía os meus cabelos, biquei madeira, muros, arpas, esa pedra luída que foi caer no río. Biquei tamén o ar que respirabas, no recanto fidel que non coñece a morte. Saín o pasadelo, a lámpada na man. Recoñecín a música que profesas na noite.
Dixo Álvaro Cunqueiro que os poemas de Luz Pozo Garza son como unha longa preparación espiritual para que a sombra non asombre. Para Rosalía era a sombra que sempre me asombras. Para Luz Pozo Garza é sombra que non me asombras. Tiñas razón, Álvaro.
Tiña razón, Álvaro. Para min, a sombra na idade de Rosalía tornouse unha branca sombra que pode ser máis atormentadora, se cais que a sombra negra. Porque a sombra negra xa é un tópico. Pero a sombra blanca pode ser... un non sei que, algo desacougante.
Eso de teño medo de algo e que non se ve.
Non sei o que.
¿Sigues a escribir poemas de amor?
Sigo escribindo poemas de amor, sí. Eu teño precisamente o último que escribín. É un poema de amor.
Son compatibles logo co desamor, coa esperanza, coa desesperanza.
Sí, porque forman parte da naturaleza humana. Forman parte da nosa estrutura anímica e, polo tanto, pues, salen de todas partes, de todas formas. Por exemplo, aquí teño unha canción desesperada que é rachar co amor para volver a empezar outra vez, claro.
Adiante con ela.
Canción desesperada. Racha a morte e o tempo. Rompe a roda remota dos soños. A cordanza da noite. Creva a vida a rexouva. Solta a rede dos años, fende a roda rachada, refuga o beiro, bota sombras o laine e o recanto, afasta a unha da carne, arrenega da sábana, do acougo, da liña, do sentido da señal, do silencio. Separa a Paola e Francesco.
Falábamos a micrófono cerrado, Luz Pozo Garza, de algúns poemas, non de temática amorosa, sino precisamente de temática do supremo desamor que supoño que pode ser chamada así a guerra. Aqueles poemas escritos co gallo da guerra de 1936, aunque foron anos despois, non?
Sí, ese é o poema escribindo... Bueno, primeramente, estes poemas de guerra empecé a escribir cando nos primeiros anos de dirixir Nordés. Pero despois, cando escribín este libro, este Concerto do Outono, pois volvín outra vez ao mesmo tema, que é un tema recurrente, porque está sempre constantemente...
Escoitemos...
Incidindo.
Escoitemos, pois, algún desos poemas de guerra. Ben, podemos pasar a calquer outro.
Ten que estar por aquí, pero non o veixo, pero escapouse.
Eses poemas relativos á guerra, refírense a algunha persoa en especial, á guerra en xeral?
Sí, bueno, estes poemas que eu escribín están sempre centrados no recordo dun amigo noso, un amigo do meu pai, que mataron en Viveiro no ano 36, Luis Sánchez Mendezona. E a morte dele impresionoume moito, non? Entón estaba tendo sempre que escribo sobre a guerra, pois sae Luis Mendezona.
E cantos anos despois de morto, Luis, xurdiu o poema?
Pois moitos, porque Luis morreu no 36, e eu hasta o ano 70 e tantos non escribí sobre 75.
Seguía sobre del. Seguía viva a súa lembranza ainda.
Sí, sí, sigue. Para min é tamén un símbolo. Luis Mendezona é un símbolo dos que morreron desta forma tan, como diríamos, pues é unha cosa que non ten senso.
Hai un paralelismo, cicais, con Luis Pimentel cando falaba dos asesinados nas cunetas.
Sí.
Un pouco o mesmo sentimento.
Sí, 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 o mesmo sentimento, sí. Luis Pimentel tamén é un camiño que marca, que nos marca todos os poetas e que seguimos casi todos tamén, todos os poetas galegos. Vou ver se atopo o poema.
É igual, podemos ler calquera outro,
bueno,
seguimos,
sí.
Se aparecerá.
Vemos calquer outro. Pronto coral por Luis Ioane, vou ler entón.
Muy ben.
Xa que non aparece o de Luis Mendezona, pois sustituímolo por outro Luis.
Sentimento.
Sí, 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 un mesmo sentimento, sí. Luis Pimentel tamén é un camiño que marca, que nos marca todos os poetas e que seguimos casi todos tamén, todos os poetas galegos. Vou ver se atopo
súa lembranza ainda.
Sí, 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 que para min é tamén un símbolo. Luis Mendezona é un símbolo. Están sempre centrados no recordo dun amigo noso, un amigo do meu pai, que mataron en Viveiro no ano 36, Luis Sánchez Mendezona. E a morte dele impresionoume moito, non? Entón estaba tendo sempre que escribo sobre a guerra, pois sae Luis Mendezona.
E cantos anos despois de morto, Luis, xurdiu o poema?
Pois moitos, porque Luis morreu no 36, e eu hasta o ano 70 e tantos non escribí sobre 75.
Seguía sobre del. Seguía viva a súa lembranza ainda.
Sí, sí, sigue. Para min é tamén un símbolo. Luis Mendezona é un símbolo dos que morreron desta forma tan, como diríamos, pues é unha cosa que non ten senso.
Hai un paralelismo, cicais, con Luis Pimentel cando falaba dos asesinados nas cunetas.
Sí.
Un pouco o mesmo sentimento.
Sí, 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 o mesmo sentimento, sí. Luis Pimentel tamén é un camiño que marca, que nos marca todos os poetas e que seguimos casi todos tamén, todos os poetas galegos. Vou ver se atopo o poema. Aquí está o poema. Pertenece á sección que se chama Miña Dona Libertade, adicado a Luis Mendezona. Inda se escoita o brado. Ninguén sabía que ibas morrer o primeiro, cando chantabas o alciprés como un puño e chegabas a cita na invernía do bosque. Aquela man pechada semellaba un martelo na alegoría da tua teima. que caixa musical no peito aceso. Mais un fagot soaba nunha clave enemiga os primeiros compases do réquiem sobre dos muros e as cunetas. Cando vivir e levantar a fronte, a fauce, a libertade, o destino dos homes, cando falar e mastigar ortigas ou apañar no peito unha frousada, ferro chumbo, xenreira, cecais medo e apodrecer guindando nunha xancia, entón ninguén sabía que foras o escollido para asumir a morte. Despois, cos brazos estendidos, semellabas abrir unha fiestra na escura mañá do noso pobo. Xa medraran as lindas tapabura nun redobre de agoiros. Inda se escoita brado.
Luz Pozo Garza non solo compaxina a súa profesión, vocación de ensinante coa de poeta, senón que incluso dirixeu e dirixe unha revista poética nordés. Eso xa é, digamos, a culminación do poeta, a cadar que outros poidan facer sonar a súa voz.
Sí, a mí pareceme que é interesante, porque, además, unha revista de poesía ven sendo o refrexo das voces anteriores, das voces presentes e das voces novas que no futuro van a ser os grandes poetas de Galicia. E coido que eso o recollín en Nordés, ademais de recoller tamén as voces irmás de Portugal, porque tuve moita relación con poetas portugueses novos, sobre todo novos, e están aí, Nordés, están aí.
Hai algunha relación de vínculo ou paralelismo entre a nova poesía galega e a nova poesía portuguesa, pois?
Sí, eu creo que sí. Para min hai moita relación. A poesía portuguesa está moi evolucionada. E a poesía moderna galega, a última, tamén está nesa liña. Pode ser que a portuguesa sexa máis... teña, por decir así, máis ironía, e un pouco máis irónica. Será porque o vivir en Portugal... Pode ser que sexa tamén máis difícil, pasar un anos máis difíciles que os nosos xa quedaron moi atrás. Eles están máis recientes na vida deles, no pensar deles. A nosa poesía pode ser que sexa, non sexa tan anguriada como a poesía lusitana.
E como foi a vida de Nordés, primeiro 2 anos na Coruña, logo en Vigo?
Pois mira, a vida de Nordés está así partida. Primeiramente, Tomás Barro e máis eu, pois creamos a revista e a diriximos entre os dous. E despois, ao vir para Vigo, eu, no ano 77, pois continuei a revista sola, dirixindo-a eu en Vigo, e dándolle unhas dimensións diferentes a que tiña no principio.
E en este momento?
En este momento está paralizada. Está paralizada porque houve promesas da Xunta de me publicar, de correr cos gastos, pero quedou a cousa paralizada e non se levou a cabo.
E non hai perspectivas tampouco para agora?
De momento non.
Agardemos que sí que saxa e escoitemos a túa poesía.
Muy ben. Vou ler un poema adicado a Luis Seoane, que se titula Pranto Coral por Luis Seoane, no que puxen moito corazón, porque quería moito eu a Luis. O quería moito como persona, era excepcional, como un gran amigo que era, un gran poeta e un gran pintor. Un gran artista. Todas as dimensións. Pranto coral por Luis Seoane. Na abadía de Orzán batía a morte como un navío irremediable. Chegou a morte como a flor do toxo, como unha curva derruada. No vitral do silencio fuxidío como unha sombra pura, virías a morrer a túa terra. Quen avisou a noite que arriara a bandeira? Quen despertou a loia no sono dos agoiros? Quen esqueceu o lenzo das imaxes azules? Quen rachou con coitelo as telas do liño? Ninguén coida de certo que foi da regalía os murales das femias fatigadas do pobo. Unha muller con pano esculcando o misterio. Onde foron os tenros violetas e amarelos? Onde vai o comboio que nos levou o amigo? Chamade o carreteiro que coñece dos outonos, crebouse a corredoira que atravesaba o mundo, rachouse o fabulario da banda das respostas. Foi pola medianoite cando rodou o cibro. Foi pola medianoite cando calou a rula. Foi pola medianoite o tumbo do lugreiro. Foi pola medianoite cando rochou o lenzo e as torres se fenderon. Ir pola vida cun fardel de cinza na noite do exiliado, pisar tebras, berrar unha pregunta, sentir medo, un tempo, unha distancia, un home soio, unha liña esgazada sin arrimo, o filo dun coitelo como apranto, andar, chegar, morrer, cecais un soño e ninguén atopar cando se adianta unha mau, unha chuvia, calquer cousa. Hai un tempo de mágoa, fende a rocha, un tumbo funeral, quen o diría, un feril duvidoso polas veas. Hai un adrobaleiro, unha congostra, unha sombra de arcilla feita lama, un salgueiro de cima onde choramos. Oh, que de resonancias no camiño. Vanse pechando os ámbitos da neve onde tecimos veas e palabras, onde ouvimos o pranto nos vitrales, o vaso do grial, a mau do artista, a gama quente de amistade. Abriu a noite unha fiestra e todo estaba no seu sitio. As nervaduras da madeira que viña dun bosco de chuvia, a saba da cor do misterio, a angúria amarela do cirio, as maus monocordes. Semellaba o tempo dos días esquivos sobre do corazón limpio da chaira, cando pasa un aramio topando a súa beleza, cando un pano branco despedía a noite e o alciprés tendía unha curva inmorrente. Inda resón as pegadas pola banda da Vigo, da vida, como a roda dun carro. Escoitade o duro son, ollade os negros tambores, nun vértice de clamores, zanfona, cinza, trebón, fisterra de noite con, carballerias de utonía noiteceron na badía con cavidades de pranto, nun redobrante recanto baten o loito e o día. Siñal da forma máis pura, gravitación de gamela, lívida, quasi ou marela, que puxo Luís na textura, na delicada enfondura da libertade inocente, na dor da terra xacente, na identidade do adral, na curva mágoa do val, na chuvia en liña tanxente. Ai morte, veñas malvida que non te sintamos vir, nin a camelia tinxir, nin a topar noitecida. Na boca noite ferida ficou un silencio de edra. Pasou a morte que medra como abrís sobre o libor, como o vento o rei señor que lúe a angúria da pedra. Luís, no pórtico da gloria, tes os ollos abertos.
Luz Pozo Garza, prácticamente imos a falar de futuro porque imos a falar dese libro que se vai publicar e do que nos vas a facer unhos pequenos adiantos en forma de poemas. Por lo tanto, é falar de futuro.
Sí. Bueno, o título xa che dixen que se chama Códice Calestino. Chama así, bueno, primeramente porque eu son un amante dos códices, e sobre todo o Códice Calestino. Ademais, xa a verba é moi suxerente, o nombre xa é moi suxerente. Despois, porque ten relación con Compostela. Para min, o amor tamén desenrolouse en Compostela, polo menos unha parte da miña vida amorosa. Polo tanto, pois, ben, sempre xurten esos recordos, esas lembranzas, quedan feitos poesía.
Adiante, pois, con esos anacos do Códice Calestinus.
Bueno, pois, entonces, algún poema de amor.
Espera, un segundinho, cando vai chamar?
Na sección dos poemas de amor de Códice Calestino pode ser, por exemplo, Chuvia en Compostela. O aire semellaba unha camelia branca, tornouse en chuvia, atarecida ausencia, sombras escuras, columnas primordiales con volume románico. Mas non estabas ti. Mirei a tarde, liña espiral da chuvia na memoria, unha estación de incienso, pranto, mirra bisal, salgueiros, partituras. As fontes fican soias, unha especie de bafo de camelias unxidas, chove e gris Compostela, un cálice de chuvias, mas non estabas ti. A nosa historia pertenece á cripta dos crepúsculos Camiño de Santiago. Unha longa coroa de cúpulas xiadas a facer un milagro polas pontes de Roma. A nosa historia a se ler baixo a lámpada pura na noite dos pazos abertos. Na noite de bruzada sobre panos de seda, catedrales pechadas, aras de perpiaño. Nun dolmen presentido perto de Comportela, biquei a tarde nos altares, mas non estabas ti. A percura do tempo, rachei as partituras do Codex Calistinus na Pórtico da Gloria. Unha casulla azul polo pranto e ausencia derrubouse sin bruído. Desprovista das verbas que nivelan os cálices, fiquei a contraluz. As lousas escribían a paisaxe obstinada. Despois chegou a noite. Chovía en Compostela, mas non estabas ti.
Códice Calistinus, próximo libro de Luz Pozo Garza, que seguimos a escoitar.
Nese libro, noutra sección, está un dos poemas que considero que para min son máis íntimos, que me relacionan con Lugo, con ese Lugo tan familiar dos meus antepasados, o meu Lugo que conocen de nena, e titúlase Volver a Lugo en forma de sosego. Volver a aquela primavera que fuxía das mans, algunha verba en soedade, algunha noite aberta como un sopro sobre das almofadas húmedas de silencio, por enriba do Miño. Volver a ollar a lonxe en vidas sucesivas, nomear ese río que chamamos pasado, a palabra inmediata que vende unha certeza de muralla, non poder esquecer pórticos descubiertos ou azuis ignorados que foran presentidos na forma de recordo que precede a existencia por enriba do Miño. Na excesiva demora, alguén pechou os ollos á falta dunha imaxe inclemente, na memoria do tempo pasan brisas mutables. O que existiu ben puido ser soñado ou tal vez predecido, acaso presenciado nesa reminiscencia que permite asumir escuras profecías por enriba do Miño. Volver á primavera que fuxía nun xeito de mudanza repentina, conciliar os espacios, os lamentos, as últimas palabras dun recinto secreto, mentras en forma de sosego escoitamos unha fuga de Bach nun violín invulnerable e mudo por enriba do Miño.
Seguimos a falar con Luz Pozo Garza e estes poemas procedentes do futuro libro Códice Calistinus que esperamos que seña, agardamos que seña publicado moi axiña.
O reino de despois do diluvio. Alguén vai pronunciando unha sílaba fría, unha mínima curva dun alfabeto efímero. Non digas que chegou á sombra. Foi unha sensación nunca verificada. Foi a consagración dun cántico sen forma. Non digas que chegou a sombra con labios exaltados. Alguén vai compartindo as horas limpas, os movimentos da noite. Non digas que chegou o tempo, o desvelo do outono que confirma o silencio, a floración que xeme e estremece. Non digas que chegou o tempo cando acordan os labios un temblor de caléndulas. Distanciar este espacio dunha resposta dura, recuperar a música entregada á inocencia. Non digas que vai vindo a noite, se te lembras das longas avenidas dunha tarde de outono, Si ainda escoitas a fala inconsolable do país en que se ama, non digas que vai vindo a noite cando declina o diálogo das formas únicas. Podes esclarecer a imaxe da palabra a nivel dunha vida. Non digas que virou a sorte. No lugar da costumbre onde se pousa un libro aberto, miras a estancia nosa, o reino de despois do diluvio, o reino onde respiran interiores sen límites, unha man que conduce a sombra, o tempo, a noite da existencia. Non digas que se achega como un sopro a morte. Non digas que se achega como un sopro a morte nunca.
Chegamos xa, Luz Pozo Garza, o último poema. O último poema non do libro, sino deste programa, apaixado polo tempo, que nos marca e nos obliga a decir ata sempre. Escoitamos, pois, este último poema.
Ben, este titúlase Como a chama. Como a chama. Un impulso, uns labios, un solsticio para incendiar resplandores, un berro liberado. Como a lume, a domar arrepíos, pedernal como a pranto, unha luz exixe armónicos ocasos nos insomnes cuartetos de Beethoven. Como amor que provoca destellos que charrasan as axilas, limpas escuridades nunha tarde que sulada e acende, a chuvia edificada nun cuadro de Paul Klee ou nalgún inocente paradiso que prevalece longe. Como a morte anticipa esa sombra derrubada nas tebras de algún poema rosalián que na noite a soar como un fagot rachado por arámios. Cando peta un martelo a intervalos e percute nun dolmen nas orilas do sar e hai un devezo infindo semellante ás baleiras cidades antes que chegue o outono a miña patria. Como as palabras cando organizan crótalos, metáforas, columnas de doctrina. Cando sustenta ráfagas escuras, en algún equinoccio falla o tempo. Cando furan as verbas no absurdo do silencio nun film de Buster Keaton e deixan as fiestras con acenos de pranto, alcipreses anónimos nunha audiencia solemne sen destino.
Gracias, Luz Pozo Garza, por estar hoxe connosco en Radio Televisión Galicia en Literatura Viva.
Gracias, Xulio, por esta oportunidade que me das de estar convosco e tamén con toda Galicia.
Gracias, ata sempre, e que vexa moi axiña a luz o teu próximo libro.
Moitas gracias.